Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Príjemný dobrý večer, poslucháči Slobodného vysielača, tak ako vždy. I dnes sme tu s komentármi, ktoré analyzujú aktuálne udalosti dnešného dňa. A pôjdeme hneď priamo k udalostiam, ktoré sú dôležité, a to je vývoj v Nemecku, pokles AfD, ktorý pokračuje.
Je to zaujímavé, ale prirodzené. Aj pretože v Nemecku je spoločenská objednávka na nejaké zmeny. Aj, Nemci proste nechcú tú doterajšiu vitaciu politiku v takej forme, ale zároveň tam ale pretrváva ten systém veľkých strán alebo podpora veľkých strán, čiže ľudia nemajú vôľu experimentovať alebo nechcú experimentovať. Radšej sa teda priklonia k niekomu z tých veľkých strán alebo štandardných strán, ktoré im dajú možnosť sa takýmto spôsobom vyjadriť alebo postaviť proti tejto politike.
No, skôr je to možno o tom, že skutočne ten Schulz a SPD viac vyhovuje mentalite Nemcov a volaniu po tvrdšej politike.
Áno. Angela Merkelová, ona je zástancom takého neradikálneho, mierneho, postupného tlaku. Hej, čiže na začiatku síce spravila chybu, že otvorila hranice a teda sa stávala proti tomu, aby sa zablokovali hranice na Balkánskom poloostrove. Hej, tá, či už nemecká diplomácia, alebo nemecké osobnosti, alebo mimovládky, tak všetci unisono tvrdili, že utečenci majú právo si vybrať svoju vlasť. Angela Merkelová ukázala, ako to funguje, že Nemecko teda privíta všetkých Sirčanov, povedala. Od toho momentu sa teda stali všetci utečenci Sirčania, bez ohľadu na to, od ktorej krajiny pochádzali. Zahodili pasy.
No, celá politika Angely Merkelová je postavená na konsenze. Nie je to človek, ktorý by išiel do nejakých radikálnejších alebo nejakých tvrdších politických riešení. A
s tým, že pokiaľ sa niečo...
moci.
S tým, že sa ukáže tá politika ako zlá, aj tak Nemecko zase nerobí pod vedením Angely Merkelovej zase prudké obraty, tak sa snaží takou postupným pritvrdzovaním meniť ten smer, hej, čiže nie je to nejaký náhly obrat. A v tomto momente v Nemecku skutočne začína ten obrat veľmi výrazný, keď to porovnáme s predsituácie, dajme tomu spred roka. Keď to prijímanie utečencov bolo prakticky neobmedzené, hej, keď noviny odsudzovali každého alebo kohokoľvek, kto sa vyjadril akýmkoľvek spôsobom.
Tak to bolo to legendárne, my to zvládneme.
Áno. Ale to boli potom aj všetky noviny, všetci, ja neviem, všetky osobnosti. Bolo známe, že v médiách proste bola nastavená tá politika tak, že neexistuje nič iné, žiadna iná možnosť, alternatíva, iba tých utečencov privítať. Ale dnes je tá situácia dramaticky a radikálne odlišná. Práve z toho výberu včerajších správ vidno, akým spôsobom sa to neuveriteľne zmenilo. Namiesto otvoreného vítania všetkých migrantov zo Sýrie, tak nemecký súd zamietol udelenie azylu Sirčanovi len z dôvodu toho, že utiekol zo Sýrie. Dostal len tzv. Dočasný azyl, ktorý neumožňuje, teda, ktorý je za prvé len na 2 roky a za druhé neumožňuje scelovanie rodín. Hej, čiže je to len taká,
také dočasné...
Je to prechodný azyl na vyriešenie nejakej tej situácie s tým, že jednoducho to nie je ten klasický azyl podľa ženevských dohovorov, hej, že niekomu hrozí prenasledovanie, na základe toho sa nemôže vrátiť do svojej krajiny a musí dostať trvalý politický azyl. Tak toto nemecký súd zamietol a už teda existuje len jedna možnosť opravného na najvyššom súde, ale je predpoklad, že to jednoducho bude sa stále takto ďalej pritvrdzovať. Nemecká vláda zároveň prijala ďalšie opatrenia na uľahčenie deportácie migrantov, ktorým bolo zamietnuté udelenie azylu. A sú známe teda správy o tom, že včera prebehla ďalšia z deportácií utečencov do Afganistanu. To znamená, že donútili tých migrantov, ktorí nedostali azyl z Afganistanu, aj napriek veľmi silnému protestu mimovládnych organizácií, treba rovno povedať, tak týchto utečencov proste dali preč. Zároveň ale nemecká tajná služba tvrdí, že v Afrike a na migračných trasách a v táboroch na pobreží Stredozemného mora je dokopy pripravených okolo 6, možno aj viacej miliónov ľudí na prepravu do Európy.
No, na druhej strane je Nemecko zástancom reformy celého azylového procesu na úrovni Európskej únie. O Dubline sa rovnako hovorí, že padne kvôli Maďarsku a Balkánskej ceste, že tie krajiny sa zbúrili proti tomu. Takže
no, Balkánska cesta je dneska nepríchodná. Hej? To treba takisto povedať.
No a preto chcú zmeniť azylový proces.
Áno. A tu zase treba tiež pripomenúť, že tie zásluhy, ktoré si Nemecko pripisuje na tom, že sa dohodlo s Tureckom, hej, teda nie Nemecko, ale Angela Merkelová sa dohodla s tureckým prezidentom Recep Tayyip Erdoganom o tom, že Erdogan bude pôsobiť teda na baze tej výmeny, hej, že Nemecko alebo respektíve krajina Európskej únie vráti migranta a naspäť si zoberie z nejakého tábora zase nejakého ďalšieho migranta. Tak táto dohoda podľa nemeckých médií, nemeckej tlači, nemeckej vlády vraj spôsobila zastavenie migrantov. To nie je pravda. Zastavenie migrantov spôsobilo zavretie balkánskej trasy. To znamená zaplatovanie.
Jednoznačne postavie Orbána a potom prída všich sa Bulharov, Macedóncov a tak ďalej.
Je známe, že v Bulharsku sa doslova organizujú lovci ľudí, ktorí rôznym spôsobom doslova terorizujú aj migrantov, ktorí chytia. Takisto v Maďarsku sa začali organizovať skoro až miestne domobrany na chytanie migrantov. A toto všetko títo prevádzači vedia, lebo tá činnosť je organizovaná. To nie je samovolná činnosť. Je to proste činnosť, ktorá má určitý program alebo určitý poriadok a zúčastňujú sa na tom vo veľkej miere rôzne skupiny pašerákov ľudí. Samozrejme, na tom zarábajú slušné peniaze. Pre nich je momentálne výhodnejšie to skúsiť cez Líbiu alebo Tunisko, kde teda prídu na hranicu toho 20-milového, teda 12-milového pásma a tam ich zachraňujú. Len sa v tomto momente čaká na lepšie počasie. To znamená, že v priebehu jary možno očakávať dramatické navýšenie tých ľudí, ktorí sa budú plaviť teda z pobrežia týchto krajín, z tých stredozemných, stredomorských krajín. S cieľom prísť do Talianska a ďalej potom putovať tými rôznymi trasami aj na miesto určenia, či už teda hlavne do Nemecka, ale aj do Škandinávie. No a aké to bude mať dôsledky, tak to už je zase zrejme na nejaký iný komentár. Ale už v tomto momente vieme, že treba vo Švédsku to momentálne vrie. Včera sme hovorili o tom, že to vrie aj vo Francúzsku. Takže nie sú to samozrejme len migranti alebo ľudia zviazaní nejakým spôsobom s touto migračnou krízou, ale je to podhubie. Je to podhubie, ktoré hrozí nejakým spôsobom prerásť do konfliktov alebo minimálne aspoň do veľmi výrazných problémov tej spoločnosti. No a toto je vlastne dôvod, že prečo stredoeurópske krajiny odmietajú si tieto problémy zavliecť. A zase naopak v Nemecku je toto dôvod, prečo chcú tlačiť na tieto krajiny, východoeurópske krajiny, stredoeurópske a východoeurópske, aby sa zúčastnili na tomto. Jednoducho, krajiny, ktoré majú pretlak problémov, ich chcú posunúť niekde preč. My sa zase týmto problémom bránime. A v Nemecku to, čo momentálne prebieha a prečo ľudia hlasujú za Schulza, alebo respektíve vyjadrujú podporu Schulzovi a prečo dochádza k poklesu, to je práve toto. Hej, to znamená, že chcú sa zbaviť svojich problémov a každý vie, že voľba AFD problémy nevyrieši. Ale je šanca, že pokiaľ zvolia Martina Schulza za kancelára Nemecka, tak bude dostatočne tvrdý na to, aby prinútil neposlušné krajiny na východ od Nemecka, aby sa teda zúčastnili riešenia nemeckých problémov. Čiže preto vlastne klesá podpora AFD, ktorá tým ľuďom viac menej nič neponúka a migračná kríza sa stáva problémom číslo jedna.
No, Nemci chceli radikálnejšiu politiku a AFD nevystihla to, čo Nemci chceli. To je ten celý problém.
AFD to síce vystihla, ale nemá tú moc. A Nemci sú racionálni a pragmatickí. Tak v tomto momente oni radšej budú voliť niekoho, koho teda by v princípe až tak moc nemuseli. Je predsa dosť zvláštne, ak volič AFD, čo je vlastne strana orientujúce sa výrazne doprava, budú voliť socialistov.
No.
Hej, takže toto ale prebieha v Nemecku. Hej, čiže ľudia sa preorientovávajú nie na základe tých politických hodnotení a politických kritérií, ale na základe pragmatického cieľa vyriešiť momentálny aktuálny problém. A toto sa ukazuje ako celospoločenský jav alebo celospoločenský trend. Ľudia sa neorientujú na základe tých politických rôznych prehlásení a toho, že akým spôsobom sa tá ktorá strana stavia, do akej polohy, ale na základe toho, či ponúka riešenia na tie najpalčivejšie, najaktuálnejšie problémy v tej spoločnosti, alebo si to aspoň ľudia budú myslieť. V Nemecku, opakujem ešte raz, dochádza práve k splneniu tejto spoločenskej objednávky zo strany SPD. Naopak, Angela Merkelová nezaregistrovala, že je tu na takýto dopyt po takomto náhlom, rýchlom, radikálnom riešení. A má ešte, koľko je do volieb, pol roka?
Na jeseň. No.
Na jeseň. Má ešte možno čas alebo šancu ukázať, že čo je v nej. Ak bude dobre čítať tieto voličské hlasy a voličské preferencie, tak sa môžeme dočkať extrémne rýchleho obratu súčasnej nemeckej vlády.
Nemyslím si, ona je vyčerpaná a v podstate toto mutí vzniklo z toho, že v podstate sa správala ako matka a tak vnímali, ale ona za celé tej éry nepriniesla nič zásadné v tej politike a predsa len ten Schulz s tým radikalizmom, ale otočeným proti východoeurópskym a stredoeurópskym krajinám, prináša to, čo chceli Nemci počuť. To, čo v nich rezonuje už dávno.
Isté, ale tá objednávka je na riešenie nemeckého problému. A
Nemci ho nevidia ako problém.
No, vidia ho ako problém, ale chcú, aby sa na tom probléme podielali aj ostatní. Aj o to vlastne ide. A pokiaľ to ako Angela nepochopí, aj tak skutočne tieto voľby prehrá a samozrejme vznikne zase nejaká tá veľká vláda, ale už nebude kancelárkou. Aj teda tá veľká koalícia SPD.
Bude zaujímavé sledovať osud CSU po tom, ak výrazným spôsobom vyhrá Schulz, či sa pustia aj napriek tomu všetkému do projektu celonemeckej strany.
Tam treba pripomenúť, že schválili manifest na svojom poslednom zjazde, kde sa prihlásili ku konzervatívnym hodnotám, kde proste odmietli vlastne nejaké zásady tvorby spoločnosti na báze multikulturalizmu a teda žiadajú od migrantov väčšie prispôsobenie sa a odmietajú teda, aby sa Nemecko prispôsobovalo naopak týmto rôznym zásadám alebo ideológiám, aj ktoré presadzujú práve tie ľavicové kruhy. Takže je to samozrejme otvorené. To bol taký prierez vlastne tým, čo za posledných 24 hodín sa udialo v Nemecku. A je to zaujímavé, zrejme sa k tomu budeme ešte často vracať.
No, do konca vlastne tohoto roku sa budeme k tomu vracať.
Dobre, takže ďalšou témou bude to, čo sme už aj naznačili v predchádzajúcich reláciách. Brexit a hlasovanie, opätovné hlasovanie anglických voličov, možnosť, otvorenie možnosti opätovného hlasovania. Aby bolo jasné, ako prebieha parlamentný systém. Parlamentný systém, parlament v Anglicku má dve komory. Je dolná komora, ktorú si ľudia volia, a potom je horná komora parlamentu, to je snemovňa lordov. Tá je nevolená. Ľudia sú tam na základe toho, že sú lordi. Hej. Takže, ale má takisto...
Takzvaná emeritná.
Ale je v nižšom postavení voči tej dolnej komore, a v prípade teda, že horná komora oponuje, tak dolná komora je... že môže vlastne nejakým spôsobom prehlasovať tú hornú komoru. Funguje to takým spôsobom, ako u nás prehlasovanie prezidenta, pokiaľ nepodpíše zákon. Pokiaľ prezident nepodpíše zákon, zákon ide na schválenie, do opätovné prerokovanie do parlamentu, a keď prerokuje parlament a schváli ešte raz nejakú tú novelu alebo nový zákon, tak vtedy ten zákon už platí, aj keď to prezident ešte raz nepodpíše. Takýmto spôsobom to funguje aj v Anglicku. Keď dolná komora príjme rozhodnutie, ktoré horná komora neschválí, tak ide to znova na opätovné rokovanie a bude to teda platiť aj napriek odporu lordov. A snemovni lordov prebieha momentálne veľmi, veľmi ostrá diskusia, tvrdá diskusia na tému.
Treba ešte dodať, že to je vlastne tým dlhým vládnutím Blaira sa z toho stali trafiky pre istú elitu, čiže je to problérovská snemovná lordov.
No, áno. A
ktorá je v opozícii voči tomu, čo zišlo vlastne z referenda, teda Brexit.
Je vo výraznej opozícii a tí ľudia, ktorí tam zasadnú, sú síce lordi, ale často členovia strany, to znamená lejbristickej strany, a oni sú proti tomu, aby lejbristi podporovali Brexit. Je známe, že pri hlasovaní v dolnej komore predseda strany lejbristov Jeremy Corbyn prinútil straníkov alebo zaviazal straníkov, že musia hlasovať za Brexit, napriek tomu, že strana proti Brexitu vystupovala. Bola to dohoda predstav tých hlavných strán, konzervatívcov a lejbristov, kde lejbristi dali ponuku, že keď teda dôjde k uzatvoreniu zmluvy o Brexite s Európskou úniou, tak bude o tejto zmluve potom neskôr hlasovať parlament. Takže nie je to úplne automatické, že proste Británia nemá žiadnu, respektíve lejbristi nemajú žiadnu možnosť do toho vstúpiť, budú mať na konci. Či na základe takéto dohody.
O tom bola tá dohoda a nakoniec Brexit nemusí ani byť.
Nemusí byť.
Pôjde sa ten systémom vyhnívania.
Či v tomto momente Tereza Mayová ako šéfka konzervatívnej strany a zároveň premiérka, chce momentálne čo najskôr uzavrieť túto kapitolu, aj to znamená čo najskôr vlastne ísť do tých rokovaní, ale vidno, že tieto obštrukcie vadia tomu, aby sa toto mohlo začať, čiže v tomto momente, ak to horná snemovňa neschváli, do rozpravy sa prihlásilo 190 príspevkov. Hej, tak bude to musieť ísť znova na rokovanie dolnej komory. Tam to je predpoklad, že budú držať slovo, že to schvália, ale už sa to znova odloží o nejaké 2-3 mesiace. Zo strany Európskej únie, to je jedno ktorých krajín, aj Česko napríklad hovorilo, že bude zásadne proti tomu, aby sa zmenila pozícia českých občanov v Anglicku. Sú známe aj síce dosť komické, ale predsa len vyhrážky slovenského premiéra, že sa bude, že to bude Britániu bolieť. Ale v rovnakom duchu sa vyjadrujú aj európski predstavitelia, kde minister zahraničných vecí Lajčák proste povedal, že pokiaľ by to bola dohoda výhodná pre Britániu, tak to znamená začiatok konca Európskej únie.
No tak to začal samotný Brexit a ten proces, ale v podstate je to len prázdna silná retorika lídrov Európskej únie, lebo oni sami netušia ako.
Netušia, to je pravda, ale
všetci
vyčkávajú. Zo strany Anglicka je veľmi silný tlak, aby sa tento Brexit jednoducho nejakým spôsobom odložil, vyhnil. A uvidíme teda, akým spôsobom to zabezpečia. Obštrukcie v tej hornej snemovni lordov môžu byť teda jedným takýmto, jednou takouto cestou alebo krokom, akým tomu zabrániť. Takže tam takisto budeme zrejme veľmi zvedaví na to, akým spôsobom bude prebiehať celá táto kampaň proti Brexitová, ktorá je zrejme stále silnejšia a ostávajú v mnohých ľuďoch, začínajú vznikať pochybnosti, či volili správne, takže v momente, ako im dajú možnosť, že áno, môžete si zvoliť, tak v tomto momente by zrejme ako volili možno aj inak. A tam pôsobí ešte aj ďalší efekt, ten to známe America First, čo bolo v Spojených štátoch a čo teda ľudí nadchlo, hej, že môžeme sa postaviť proti tomu establishmentu, tak sa vplyvom aj teda mediálnej kampane stáva ani nie, že takým heslom nádeje alebo niečo, že zmeníme, ale skôr ako keby nejakým sloganom komédie, frašky. Hej, pretože deň za dňom ako sú kroky Donalda Trumpa ako nového prezidenta zosmiešňované a zatiaľ nedostal príležitosť ukázať, aby niečo dosiahol. A je to svojím spôsobom troška aj zviazané. Hej, ten Brexit a voľba Donalda Trumpa. A pokiaľ by v tomto momente, keď ešte Amerika nemá za sebou žiadne úspechy, boli treba z tieto voľby, tak samozrejme, že by to mohlo čiastočne ovplyvniť možno aj významné percento voličov. Ale pokiaľ by sa podarilo v Amerike zvrátiť aj negatívne nejaké dôsledky predchádzajúcej Obamovej vlády, došlo by k nejakému prudkému ekonomickému rastu, zvýšeniu, dajme tomu, kreditu alebo zvýšeniu bezpečnosti vo svete. A ukázalo by to teda oprávnenosť voľby Donalda Trumpa. Svojím spôsobom by to znova sa spätne vrátilo aj medzi týchto ľudí Brexitu, lebo tým, že Anglicko je veľmi naviazané na obchod s Amerikou, tak dá sa povedať, že ekonomický rast v Amerike, ktorý by bol veľmi výrazný, to znamená, že vysoko percenty, ja neviem, 5-6% by sa prejavil skokovo aj v ďalších krajinách, ktoré sú naviazané na túto ekonomiku. To znamená, že ľudia by pociťovali aj tieto prínosy, čiže nielen tie bezpečnostné, ale aj tieto ekonomické. A pokiaľ sa ten ekonomický nacionalizmus, ktorý Donald Trump presadzuje ako na redukciu alebo teda korekciu toho globalizmu, je to takisto ďalšia vec, ktorá by Británii mohla priniesť ďalšie pracovné miesta, že jednoducho by sa stiahli z tých rôznych offshore-ov, z nejakých montážnych diel, by sa vrátil naspäť do Anglicka.
Skôr je to ilúzia, pretože ani na tú ponuku a úvahy Donalda Trumpa nereagovala nejak britská premiérka nadšene. Skôr to bolo také zvorilistné. Budeme svedkami toho, že budeme čakať. Bude to takzvané veľmi dlhé a bezobsažné čakanie na Čierneho Petra.
je samozrejme ako jasné, že tieto veci majú svoj čas, svoju dynamiku, ale v tomto momente je proste nálada protibrexitová, skôr protibrexitová. Takže tak.
Počúvate komentáre Slobodného vysielača.
No a poslednou témou, ktorou by sme sa v krátkosti chceli zaoberať, to sú zákony, ktoré schválila vláda a ktoré teda došli na podpis prezidentovi. Zaujímavý zákon, ktorý vlastne nadhúdol platnosť podpisom prezidenta, je zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov. Je to súčasť veľkého balíka rôznych európskych centralizačných nariadení, zákonov, príkazov, kde sa bude vlastne môcť z jednej krajiny postihovať občan nejakej ďalšej krajiny. Svojím spôsobom sa to predáva, vlastne sa predávajú právomoci tých jednotlivých krajín do nejakého centra. Takže tento konkrétny príklad znamená, že pokiaľ rakúsky súd usúdi, že máte pohľadávku voči rakúskemu občanovi, tento dá na rakúsky súd ako žalobu, tak vám rakúsky súd môže nariadiť zablokovanie vášho účtu na Slovensku. Wow. Hej. Platí to samozrejme aj naopak, ale skôr to bude asi tento prípad. Takže, ako sme povedali, je to veľký balík problémov, rôznych problémov. Hej. Bude sa to týkať nielen teda justície, bude sa to týkať aj daní, bude sa to týkať rôznych aj politických vecí, aj európsky zatýkací príkaz a tak ďalej.
No, ideme v tej línii zošrobovania slobody v Európe. V tej línii, kde sa dopracujeme nakoniec k jednej prokuratúre, jednému systému súdnictva, jednému sociálnemu zabezpečeniu, jednej zodpovednosti za bankovú úniu, čiže občania budú ručiť za banky. A v tomto štýle, no prečo? Pretože tie elity potrebujú zošrobovať tú slobodu a potrebujú tých čoraz viac protestných voličov nejako ovládať. To je celé.
Jasne. Ale bolo treba to pripomenúť. Prezident nepodpísal zákon o cirkvách, ale ten už zároveň bol na tom druhom, v tom druhom količku v parlamente, pretože už raz ho nepodpísal. A tento zákon teda nadobudne platnosť od 1.3. Je to známy zákon, ktorý vzbudil celosvetové, dá sa povedať, až pohoršenie, pretože islám, je to protiislamský zákon. Aj, to znamená, že nikde sa síce v zákone nespomína, ale je protiislamským. Ide o to, že na to, aby sa založila nová cirkev, ktorá bude štátom nejakým spôsobom podporovaná, tak táto nová cirkev bude musieť mať 50 000 aktívnych členov. Aj. Čiže to nenapĺňajú ani niektoré malé cirkvy štandardné, ktoré sú u nás už teda registrované a zavedené. A tento limit sa zdvihol z 20 000, čo bol predtým, aj na 50 000. Je to veľmi ojedinelý krok vo svete, doslova.
Aj.
A uvidíme.
Ale logicky. No tak je to preventívne opatrenie.
Je to preventívne opatrenie a je to niečo, čomu sa tí tzv. Povedzme liberáli ako bráne, že prečo vlastne robíme opatrenia voči niečomu, čo tu na nie je. No tak prevencia sa robí práve. Aby to tu nebolo. Takže z tohto hľadiska sa Slovensko stáva aj zákonom protiislamskou krajinou.
A to je ešte veľmi mierne opatrenie. Má dokonca takú tú dimenziu, že aj naozaj proti špekulantom rôznym sektárským môže platiť. Takže
tam treba pripomenúť ten známy výrok Borisa Kolára zo Sme rodina, hej, že 20 000 hlasov dá, keď cez Fanko vyhlási, že ide zakladať cirkev Borisa Kolára, tak ako bez problémov to dá za 2 dní. Hej. No, takže proti takýmto možnostiam, ktoré podľa mienky teda tých navrhovateľov zákona, tak proti týmto možnostiam sa takýto zákon postavil. A takisto je dôležité povedať, že prezident podpísal zákon o voľbách do VUC. Čiže...
Poznáme už dátum?
Dátum ešte nepoznáme, ale už vieme teda, že voľby do VUC budú jednokolové a mandát, ktorý na základe týchto volieb vznikne, bude 5-ročný a nie 4-ročný, tak, aby sa zjednotili voľby do samospráv spolu s voľbami do VUC. Čiže o 5 rokov, potom keď bude štandardný termín volieb do týchto samospráv, tak o 5 rokov už to bude všetko v jeden deň. Hej. Tu zase treba pripomenúť, kritici hovoria, že je to obchod, ktorý uzavreli vládne strany, respektíve vládna strana, s nemenovanou stranou z Banskej Bystrici. Tam totiž ide o to, že súčasný župan Banskobystrického samosprávneho kraja tak má stabilnú vysokú podporu. Hej, tých 10-15% ľudí ho bude vždy voliť a prídu disciplinovaní ku voľbám. Pri predpokladanej účasti možno 20-30%, tak je šanca predpoklad, že práve v tej jednokolovej voľbe, kde je proste ďalších 9-10 kandidátov, ktorí rozdrobia ten zvyšok hlasov, úplne suverene vyhrá v prvom kole. Nie je žiadna šanca, že by sa tí kandidáti zjednotili. Naopak v Banskej Bystrici vznikajú ako huby po daždi ďalší a ďalší kandidáti, ktorí teda chcú sa uchádzať o hlasy. Ale nie voličov súčasného župana Mariana Kotlebu, ale práve o zvyšok toho elektorátu. Zlé hlasy z parlamentu hovoria, že hlasovanie príslušníkov strany ľudovej strany našej Slovensko v niektorých prípadoch bolo veľmi divné a veľmi podozrivé.
No tak treba sa pozrieť na financovanie a do financie tú stranu a možno sa dopatrame.
Takže toto by bolo z dnešných komentárov všetko. Vyčerpali sme náš čas.
Od mikrofónu sa hlási Peter Králik a so mňou tu bolo tak ako vždy a každý deň Jurko Poláček.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.